Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli ob začetku prve decembrske oddaje Modrost v očeh. Nocoj bo naša gostja, diplomirana medicinska sestra, specialistka patronažne nege, gospa Alojzija Fink. Njene so besede, da gremo v življenju skozi različne oblike izobraževanja. Včasih pa ugotovimo, da kljub mnogim letom učenja nismo pridobili nekaterih znanj in veščin, ki bi jih v življenju nujno potrebovali. V nocojšnjem pogovoru bova govorili, kakšen je pomen gibanja za zdravje človeka tudi v starosti in kaj vpliva na slabšo gibljivost. Kaj je pomembno, ko dvigamo ali premikamo druge osebe in kako naj negovalec poskrbi za svojo varnost in za varno dviganje in premikanje varovanca. Pa tudi o različnih pripomočkih za lažje vstajanje, premikanje in gibanje. V nocojšnjem pogovoru bo naša gostja z vami delila veliko uporabnih nasvetov. Zato, dragi poslušalci, drage poslušalke, prijazno vabljeni k poslušanju. Lep dober večer, gospa Alojzija Fink.
Dober večer.
Govorili bova o varnem vstajanju, o varnem dvigovanju nepokretnih oziroma teže pokretnih bolnikov. In za začetek najnega pogovora najprej vprašanje, kakšen je pomen gibanja za zdravje človeka tudi v starosti in kaj vpliva na slabšo gibljivost?
Ja, gibanje je izredno pomembno. To vemo za vsakega človeka, ne? Se pa mogoče malo manj zavedamo tega, da je izredno pomembno tudi v starosti in tudi za starejše osebe in tudi oni potrebujejo v tej smeri veliko spodbude in velikokrat tudi veliko pomoči, kajti samo naše gibanje zelo vpliva na to, da ohranjamo prožnost svojih sklepov, da vzdržujemo moč mišic. To vpliva tudi na boljšo prekrvitev organov, tudi na boljšo prebavo, na apetit. Vzdržujemo seveda tudi primerno telesno maso in pa tudi boljše spimo, tudi na samo spanje vpliva samo gibanje. Gibanje ima tudi širšo dimenzijo, predstavlja tudi samo priložnost za druženje, za dobro psihično počutje, kajti če mi gremo na sprehod, nekoga srečamo, se z njim spregovorimo kakšno besedo, se s tem sprostimo, se s tem zmanjša stres, lahko tudi seveda vpliva na našo samopodobo in podobno. Samo gibanje pomembno vpliva tudi na to, da se zmanjšujejo določena tveganja, predvsem za nastanek nekaterih obolenj. Vemo, da se zmanjša tveganje za obolenja srca in ožilja, potem se zmanjšajo tveganja za obolenja, kot so možganska kap, povišan krvni tlak, tudi osteoporoza, tudi sladkorna bolezen. Zdaj pa moramo biti pozorni na to, če govorimo o starostniku, da moramo pravzaprav predvsem biti pozorni zlasti pri tistih, ki so slabše gibljivi na to, da preprečujemo nastanek zapletov zaradi negibljivosti. Vsi poznamo ta izrek, pravzaprav, ko za kakšnega onemoglega starostnika, če se recimo poškoduje ali nenadno zboli in obleži v postelji in običajno rečejo, samo da ne bo obležal, da bo ja hitro vstal in da bo potem se začel naprej gibati, kajti zavedamo se, da negibljivost poveča zaplete, kot so nastanek razje zaradi pritiska, potem zastojna pljučnica, venska tromboza, pa tudi, če je zelo hudo, lahko tudi samo otrdelost sklepov. Zato je pravzaprav naša naloga, da vse to kot negovalci tudi preprečujemo. So pa seveda tudi nekatero obolenja, ki vplivajo na samo slabšo gibljivost, to so vnetja sklepov, to so lahko bolečine, lahko obolenja, kot so recimo demenca, lahko tudi Parkinsonova bolezen, lahko pa tudi ohromelost, ki je lahko delna, lahko je popolna in seveda popolna ohromelost spada med najtežje oblike negibljivosti. In naša naloga je, da prepoznamo vsa ta stanja pri varovancu in da res zdržujemo to stanje gibljivosti pri starostniku, da ohranjamo te njegove sposobnosti in pa, če ne more ostati, da poskrbimo za to, da je to gibanje v postelji čim bolj redno pogostejše in tudi, da menjavamo položaje njegove v postelji, da se vsi ti zapleti ne bi pojavili.
No, o tem bova govorili še v nadaljevanju najnega pogovora. Morda tule za začetek samo eno spodbudo, zdaj v teh pozno jesenskih dneh je potrebno še nekaj več volje, da se odpravimo na sprehod, recimo, da se odpravimo ven in poskrbimo za to gibanje. Kaj bi bil vaš nasvet, vaša spodbuda poslušalcem, ki še zmorejo to?
Ja, vsak, ki še zmore, naj se kar malo disciplinira in včasih moramo kar malo sami sebe prisiliti, da se oblečemo, da gremo. Tudi svojci ne bodo toliko v oporo in spodbudo, da gredo lahko starostnikom z njimi predvsem. Je pa vseeno ena stvar zdaj v jesenskem in povzimskem času, to so pač mokra pa drsna tla, ki predstavljajo veliko večje tveganje za padce in s tem poškodbe. Tako da vsekakor, kolikor je pot prehodna, je svež zrak tisti, ki še dodatno pripomore pri samem tem gibanju. Drugače pa ne se tudi več gibajo v stanovanju po prostoru, kjer so izvajajo kakšne druge telesne vaje, razgibavanja in podobno.
No, v nadaljevanju pa o tem, kako lahko pomagamo pri gibanju, kot ste rekli, v postelji oziroma pri njegovem premikanju. Dvigovanje in premikanje druge osebe je zahtevno in lahko tudi povzroči poškodbo hrbtenice, če nimamo za to ustreznega znanja. Zato, kako naj negovalec poskrbi za varno dvigovanje in premikanje varovanca, bomo rekli?
Ja, samo gibanje smo gotovili izredno pomembno, je pa tudi izredno zahtevno. Je zahtevno za negovalca, še posebno, ker mora vseeno premikati, pomagati pri dvigovanju, premikanju starostnika, ki ima določeno telesno maso, ki pa vemo, da s tem, ko je slabša moč mišic, se nekako ta občutek te same telesne mase še poveča in tukaj seveda mora negovalec imeti potrebno znanje za to, da poskrbi za svojo varnost, da ohrani svoje zdravje, da prepreči poškodbe hrbtenice in po druge strani tudi, da ne izpostavlja samega varovanca različnim poškodbam. Tako da nekaj tega znanja zagotovo pridobimo na različnih izobraževanjih, ampak na kaj moramo biti najbolj pozorni. Prva stvar, na kar smo pozorni, je to, da ugotovimo, kaj lahko varovanec naredi in česa ne more. Vedno moramo upoštevati njegove sposobnosti in naj vedno naredi, kar zmore. In ga dajmo še spodbujati, da bo naredil mogoče še kaj dodatno, da bo dobil voljo do tega, da bo čim več skušal ostati tudi sam gibljiv. Sam prostor opremimo tako, da so pripomočki, ki to gibanje olajšajo in to so različna držala, ki jih namestimo na steno, zlasti recimo držala v kopalnici, v stranišču, ob stranišnji školki, pod prho in podobno, kjer se varovanec lahko oprime, kjer lahko lažje vstane. Včasih tudi lahko so ta držala, ki je na hodniku, mogoče celo v sobi, če je to potrebno. Potem je to tudi posteljna ograjica in pa tudi samo podporo telesa lahko dajo različne blazine in pripomočki, ki samo gibanje tudi olajšajo. So pa lahko v prostoru različne ovire, to so pa lahko drseča tla, lahko je na tleh navlaka, lahko so preproge, lahko je tudi mogoče oprema, recimo stol, ki nima naslonjal in seveda če je mal bolj nestabilen varovanec, to lahko potem ovira tudi njegovo gibanje, ker nima opore, da bi recimo lažje vstal iz stola. No in ko omenjamo vse skupaj čas, prostor, seveda prime, je še napor tisti, ki je potreben za izvajanje določene aktivnosti, vendar smo že zdaj ugotovili, če sledimo ritmu gibanja varovanca, če upoštevamo določen čas, če pripravimo v redu prostor, potem bo seveda ta napor veliko manjši. Po drugi strani pa mi vemo, da odrasle osebe ne moremo dvigniti in ga ne dvigujemo tako, kot dvignemo otroka, ampak uporabljamo različne tehnike, kjer potiskamo ali pa tehnike vleka, kjer na tak lažji način, ki ne ogroža našega zdravja, premikamo in pomagamo pri gibanju samemu varovancu. Tukaj bi moramo omeniti še samo pravilno dotikanje telesa, kajti nekako pri tej kinestetiki oziroma dotikanju ločimo stabilne in pa gibalne dele telesa. Zelo pomembno je, kje se mi varovanca dotikamo. Stabilni deli telesa so glava, prsni koš, medenica, roke in pa noge. In so trdni, imajo določeno obliko in tudi njihova vloga je, da varujejo notranje organe. Vendar te stabilne dele telesa med seboj povezujejo gibalni deli telesa, ki so pa mehki, občutljivi in ti gibalni deli telesa omogočajo gibanje. To pa so vrat, pazduhi, pas in pa kolki. In v primeru, da se dotikam varovanca pod pazduho, ga primem pod pazduho, ker mu hočem pomagati pri vstajanju, mu pravzaprav s tem oviram pri gibanju. S tem oviram gibanje njegovih rok, on se potem nima možnosti oprijeti ali kakorkoli opreti na recimo naslon in sam sodelovati pri samem vstajanju. Tako da tukaj moramo tudi vse te stvari upoštevati.
Kaj pa glede skrbi zase in za svojo hrbtenico, torej za skrb za hrbtenico negovalca, kakšna so pravila pravilnega premikanja in dvigovanja?
Ja, zagotovo je, nažalost se zgodi veliko poškodb hrbtenice zaradi nepravilnega dvigovanja in prav negovalci morajo se tega zelo zavedati in upoštevati vse te načine, kako pravilno dvigujejo, da svojo hrbtenico varujejo pred poškodbami. Mi vemo, da vedno dvigujemo tako, da imamo hrbet zravnan in pokrčimo koleno oziroma počepnemo, koliko je potrebno, da ta bremena dvignemo. V tem primeru, ko imamo mi zravnan hrbet, zravnano hrbtenico, se ta sila enakomerno porazdeli med same te medvretenčne ploščice, dočim v primeru, da imamo upognjen hrbet, se pa ta sila prenaša na te robove medvretenčnih ploščic in to potem povzroči poškodbo hrbtenice. Zdaj, ena stvar je ta, da imamo ravno hrbtenico, dvigujemo z ravnim hrbtom, ampak poleg tega je tudi pomembno to, da imamo udobno obutev, da ima obutev nizko peto, da je podplat ne drseč, da imamo tudi obleko tako, ki nas ne utesnjuje, ki je udobna, da nas ne ovira pri gibanju, kajti vedeti moramo še nekaj. Ne? Če jaz želim pomagati varovancu pri gibanju, se moram tudi jaz gibati. Mislim, tudi moje gibanje mora biti temu primerno. In zato je potrebna ustrezna obutev, udobna obleka in pa tudi pri sami drži telesa stojimo rahlo z razmaknjenimi stopali, kar seveda samo stabilnost našega telesa tudi poveča. Zdaj zlasti pri ženskah je pa tudi zelo pomembno, ko dvigujemo, to je napor, vedno tudi stisnemo mišice medeničnega dna. Ženske smo, delamo tudi zaradi same narave, delamo zato, ker imamo določeno število porodov za seboj, izpostavljanje lahko večjemu tveganju za potem poznejšo razvoj inkontinence in vsako dvigovanje tudi lahko to stanje še poslabša. Zelo pomembno je tudi, da vedno varovancu povemo, kaj bomo naredili, da ga seznanimo s postopki dvigovanja, premikanja in pa tudi, da mu povemo, kako on lahko sodeluje, kaj naj on naredi, da bo to gibanje nemoteno, da bo bilo varno za njega in pa tudi za negovalca. Veliko je že, če se lahko recimo varovanec samo obrne na bok, pokrči nogo, karkoli lahko naredi, je pomembno, da to spodbudimo in da on to sam tudi naredi. Zlasti, kadar seveda dvigujemo iz postelje, vedno dvignemo posteljo na ustrezno višino. Če je postelja zelo nizko spuščena, se moramo upogibati in s tem upognemo hrbtenico, tudi oprijem je in dvigovanje je s tem zahtevnejše, potrebujemo zato veliko več napora. Dočim, ko dvignemo na ustrezno višino, se pa ta napor bistveno zmanjša in tudi ne obremenjujemo tako svoje hrbtenice. Zdaj, ta višina je nekako, če stojimo ob bolniški postelji, v višini bokov negovalca, tako da se negovalec potem hitro ugotovi, katera višina je tista, ki je primerna, da ne zahteva to od njega določene prisilne drže pa dodatne obremenitve njegove hrbtenice.
No, kupica nasvetov, upam, da bodo našim poslušalcem tisti, ki so soočeni s tako situacijo, torej skrbijo za težko pokretne svojce, prijatelje, prišli prav. V nadaljevanju pa gospam Alojzijam še nekaj besed o pripomočkih za lažje vstajanje. Nekaj ste jih že omenili, držala v kopalnici na stranišču v hodniku v sobi. S čim pa še lahko pomagamo pri hoji in pri gibanju?
Ja, veliko je teh pripomočkov na voljo. Zdaj zagotovo nekateri so širši javnosti bolj poznani, vendar je velik nabor zelo uporabnih pripomočkov. Res je, da recimo pri samem vstajanju iz stola je en nastavek, ki se imenuje katapultni stol in se to položi na sedišče stola in starostnik, ki ima težave pri vstajanju ali posedanju, mu ta pripomoček to omogoča, da deluje pač na tako posebno vzmet, da ko želi vstati, ko se nagne rahlo naprej, se mu ta pripomoček pomaga pri samem vstajanju stola. In recimo, vemo, da je to častih težava pri posedanju na straniščno školko, ker je nižja, takrat lahko kupimo pripomoček, ki je tak povišen nastavek za straniščno školko in seveda s tem zopet olajšamo in omogočimo večjo samostojnost samemu varovancu pri izločanju in pa pri odvajanju. Če poleg tega namestimo še držala, poskrbimo še dodatno za to varnost in še dodatno olajšamo to gibljivost in povečamo to samostojnost. Zdaj vemo, da se ponavadi največkrat začnejo težave zaradi ravnotežja, slabšega ravnotežja, lahko so tudi slabša pač mišična moč, kakorkoli, ampak težave s hojo so tiste, ki so velikokrat v začetku bolj izrazite in takrat za večjo varnost vzamejo starostniki palico. Lahko tudi berglo, kar redkeje ali pa zelo pogost in zelo dober pripomoček za hojo je tudi hodulja. Vsi ti pripomočki povečajo stabilnost, oporo nudijo in pa zmanjšajo obremenitve zlasti kolkov, kolen in pa gležnje vseh teh sklepov, ki so zelo pomembni za samo hojo. Seveda, največkrat, če je to kratka razdalja, pomagamo varovancu pri hoji tako, da se nas oprime. Vedno pa moramo biti zelo pozorni in previdni, če ima varovanec mogoče vstavljen stalni urinski kateter, mogoče ima celo mavec ali kaj podobnega, takrat pa je ta nadzor in ta previdnost še toliko bolj potrebna, da se recimo stalni urinski kateter ne izvleče in podobno.
Še kakšno besedo pri pomočkih?
Veliko krat, dokler je sama gibljivost ohranjena, uporabljajo varovanci s prehajalno palico. Kadar pa mogoče uporabljajo bergle, večinoma jih uporabljajo, kadar je kakšna poškodba prisotna, tako kot sem prej omenila, mogoče zlom, poškodba, da ima mavec, recimo. Ne. Takrat pa uporablja bergle, vendar moram tukaj poudariti, da pri berglah je večja obremenitev ramenskega obroča in to potem posledično lahko povzroči bolečine. In pa tudi same bergle ne smemo uporabljati za samo posedanje in pa za vstajanje, kajti lahko zaradi tega, ker se ni celoten oprijem na tej podlagi bergel, ker jih držimo takrat v poševnem položaju, lahko zdrsnejo in to je potem lahko tudi vzrok pravzaprav za padec. Ne? Tako da, če ima varovanec za hojo bergle, mu jih damo v roke takrat, ko že stoji in pa mu jih vzamemo, preden se vsede. Že prej sem omenila, da je hodulja zelo dober pripomoček, da je zelo mogoča večjo varnost in stabilnost in jih tudi poznamo več teh vrst, izberemo glede na to, kaj najbolj starostniku ustreza. Nekatere imajo tudi kolesa, potem tako odlagalno košaro, pa tak preklop, sedež preklop, kjer se lahko potem tudi varovanec usede, če se utrudi pri sami hoji. Zdaj pri sami hodulji je pomembno to, da jih pravilno nastavimo višino teh držal, ki pa morajo biti nastavljena v višini zapestja, varovančevega zapestja. Kajti previsoka nastavitev ali preniska zopet, zlasti preniska, povzroča zopet bolj usločeno hrbtenico, prisilno držo in dodatne bolečine in nestabilnost pri hoji. No, tudi vse te pripomočke, če sem omenjala tako palico, berle in tudi hoduljo, to moramo čistiti, to moramo vzdrževati, zlasti pri hodulji, če so s koleščki, moramo preveriti, da delujejo zavore in pa tudi preverjamo tako na berglah, tudi na sprehajalni palici in tudi na hoduljah, te kapice, ki so na nogah, to so te gumijasti nastavki, da niso obrabljeni, kajti če so obrabljeni, jih moramo zamenjati. In pa še invalidski voziček, ga vsi dobro poznamo, vemo pa, da je tudi zelo pomemben za samo premikanje varovanca, če ga želimo, kadar sam ne more prehoditi daljše razdalje ali če sploh več ne more hoditi, pa ga lahko s tem premikamo tako po prostoru, kot tudi od zunaj na sprehodu in kakorkoli omogočimo gibanje tudi drugam. Zdaj samo ti pripomočki, kot sem prej imenovala, tako hodulijo kot bergle, invalidski voziček, vse to je na voljo na izposojo in tukaj osebni zdravnik predpiše ta pripomoček in gremo v ustrezno izposojevalnico, recimo eno od teh je na Soči v Ljubljani in veliko več je teh izposojevalnic posod v Sloveniji, kjer dobimo ta pripomoček na uporabo. Zdaj čas ponovadi določi zdravnik, ampak običajno je to za eno leto in se potem to tudi naprej lahko obnovi ta uporaba tega pripomočka. Poleg vseh teh invalidskega vozička, poleg hodulje, poleg vsega navedenega, so pa še drugi pripomočki, kot je recimo pas z ročaji. To je tak pas, ki ga namestimo okrog pasu in ima nameščene ročaje, kajti vemo, da je pravzaprav največja težava oprijem, pri dvigovanju oprijem varovanca. In ti ročaji pravzaprav omogočajo zelo dober oprijem, ko premikamo varovanca ali s postelje ali pri dvigovanju in podobno. Potem je deska, taka drseča deska, ki po kateri lahko potisnemo varovanca s postelje na invalidski voziček ali pa obratno, omogoča tak enostaven premik samo s potiskanjem, tako kot smo prej omenjali, a ne potiska ali pa vleka, in je tudi en tak enostaven način in zelo olajša to gibanje in pa premikanje varovanca. So pa potem na voljo še dvigala, osebno dvigalo, ki je mogoče na začetku zgleda malo bolj zahtevno, ampak se ga lahko zelo hitro naučimo uporabljati, in to je pa tak pripomoček, ki res zelo razbremeni negovalca, ker upravljamo vse s tem dvigalom, kjer je taka posebna viseča mreža, v kateri lahko, iz katero dvignemo varovanca s postelje, ga premikamo po prostoru, ga lahko tudi premaknemo v kopalnico, potem spustimo v kopalno kad in podobno. Na različne načine lahko to dvigalo uporabljamo za prevoz, za premikanje samih oseb. Je pa tudi še posebej kopalno dvigalo, ki ga uporabljamo samo v kopalnici, je pa namenjeno spuščanju pa dvigovanju iz kopalne kadi, kar je seveda, če je varovanec še toliko pri močeh, da se lahko pač umije v kopalni kadi, zelo dobro došlo, kajti vemo, da pravzaprav voda in osebna higiena prav tako zelo, sta zelo pomembni in prav tako zelo pripomorata k zdravju in pa dobremu počutju človeka.
So morda kakšna posebna priporočila, navodila, če bolnik navaja slabost ali pa vrtoglavico pri vstajanju iz postelje?
Ja, kadar varovanec navaja slabost ali pa vrtoglavico pri vstajanju iz postelje, takrat delamo vse postopoma. Vedno mu damo navodilo, da se najprej v postelji posede in nekaj časa odsedi, recimo 1 do 2 minuti, sedi z nogami navzdol in šele zatem se dvigne v stoječi položaj. In tudi, če nismo prepričani, kako je z njegovim počutjem, je najprej primerno, da prehodi krajšo razdaljo, naprimer od postelje do vrat, in pove, kako se počuti. Kadar se pa zgodi, da pride do slabosti, ko varovanec stoji ali pa hodi, takrat ga takoj posedemo in mu izmerimo krvni tlak.
Kako pa ravnamo, kadar je varovanec negibljiv in ne more ali pa ne sme vstati iz postelje?
Kadar je pa varovanec negibljiv, zagotovo je takrat delo negovalca zahtevnejše in takrat mora biti delo negovalca usmerjeno v to, da preprečuje nastanek zapletov zaradi negibljivosti in pa tudi, da vzdržuje še ohranjene sposobnosti samega varovanca. Varovanca spodbudimo, da v postelji telovadi, da dela vaje z rokami, vaje za noge in lahko tudi dviguje predmete za krepitev same mišične moči. Zelo pomembno pa je, da tiste, ki varovanci, ki pa res sami se ne morejo nič gibati v postelji, obračamo in s tem razbremenimo posamezne dele telesa. Obračamo ga lahko na bok, lahko ga posedemo v polsedeči, sedeči položaj. Tudi, kadar je v hrbtnem položaju, ga namestimo tako, da, so, da je ta položaj razbremenilen, tak sproščujoč, udoben. In vedno pri vseh nameščanjih v katerikoli položaj poskrbimo za to, da so vse krivine telesa, tako hrbtenice, roke in noge v takem položaju, kot je naravni položaj, rečemo fiziološki položaj telesa. In da to zagotovimo, uporabimo različne blazine, ki so različnih velikosti, kakšne svitke iz mehkejših materialov, lahko tudi brisače, lahko tudi rjuhe, ampak vedno poskrbimo in naredimo to na način, da se sam varovanec udobno počuti.
No, kupico nasvetov ste zdaj natresli, gospa Luizija Fink, verjamem, da bodo našim poslušalcem prišli prav. Pravzaprav marsikdaj sploh ne vemo, kdaj nam vsa ta znanja in spretnosti in informacije lahko pridejo prav že pri običajnem zlomu noge, se marsikaj, kar se nam je prezdelo samoumevno, zaplete in postane pravi izziv. Zato čisto za konec najnega pogovora še beseda o tem, kje pa lahko izvemo še več, kje se lahko naučimo teh veščin varnega premikanja in dvigovanja.
Vseh teh veščin v zvezi z dvigovanjem, s premikanjem, z urejanjem položaja v posteli se naučimo na tečajih domače nege, ki jih običajno organizirajo Župnijske Karitas v sodelovanju s Škofijsko Karitas Ljubljana. Vse te tečaje na podoben način pa izvaja tudi Inštitut Antona Trstenjaka. Poleg tega je na voljo tudi priročnik domača nega, kjer so določeni postopki opisani, vendar praktičnega dela pa tam teh veščin samo preko tega ne moremo dobiti. Je pa poleg tega priročnika tudi izdan DVD z istim naslovom Domača nega, ravno tako pri Celjski Mohorjevi družbi. In na tem DVD-ju so pa predstavljeni vsi ti postopki dvigovanja, premikanja, uporabe pripomočkov, katere sem sedaj navajala, tudi hranjenje in pa potem pomoč pri izločanju in podobne potrebe in postopki, ki jih izvajamo pri negovanju bolnika.
Tako toliko v tokratni oddaji Modrost v očeh, dragi poslušalci in drage poslušalke, z našo gostjo, gospo Luizijo Fink, diplomirano medicinsko sestro, specialistko patronažne nege, sva govorili o varnem dvigovanju in premikanju varovancev. Upam, da vam bodo ti nasveti prišli prav. Vam, gospa Luizija, pa prav lepa hvala za obisk in vsa pojasnila.
Hvala lepa.
Toliko, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, smo vam pripravili v prvi decembrski oddaji Modrost v očeh. V decembru se slišimo še enkrat, in sicer peto nedeljo v decembru, torej 30. decembra. Do takrat pa vam želim blagoslovljen advent in doživeto praznovanje božične noči, da bi se Jezus rodil tudi v vašem srcu. Hvala za vašo družbo nocoj, od vas se poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in lep večer še naprej.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.